Snapchat.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee VOA idinka imanaysa Washington. aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax axad ah 3da bisha March ee sanadka 2024-ka. waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idin la socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Marjan. qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: ganacsato ku hanti beeshay daadad hore uga dhacay qardho oo loo dhisay suuq cusub oo ay ku ganacsadaan.
ganacsatada noocyada lasoo raray waxay isugu jiraan hadda 8 nooc isugu jiraan. waxaa ka mid ah hilibkii, qudaartii, furutiskii, kabihii, dharkii, iyo dadkii cuntada karin jiray, kuwii bagaasha gadi jiray, kuwii shoobinka gadi jiray. qaybahaasoo dhan bay isugu jiraan. dadka aan halka keenayno aan soo diiwaangelino intaa biyomareenka soo diiwaangelinna waa 700 iyo dheeraad ah.
wafdi uu hogaaminayo wasiirka dowladda tamarta iyo khayraadka biyaha ee soomaaliya oo magaalada Ottawa kula kulmay jaaliyadda soomaalida iyo madax ka tirsan dowladda Canada. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dowladaha Kenya iyo Haiti oo kala saxeexday heshiis ay Kenya ciidamo ugu diriso Haiti. sidoo kale idaacaddeenna subaxnimo waxaan ka madhnayn
sida geed caleeliyo ubax guud ka qariye inuu ikuni laaba
odkaasina qaybteenna dambe idaacadda ahi aad ku maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii caalamka. sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka ayaa sheegay in Israa'iil ay aqbashay habka loo dhigay heshiis xabad joojineed oo ku saabsan dagaalka Gaza oo ay ku jiraan in la sii daayo maxaabiista laga haysto Israa'iil. sarkaalkan Mareykanka ah oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa wariyaasha u sheegay in haatan ay kubaddu taallo dhinaca Xamaas, isaga oo intaas ku daray in Mareykanku uu si adag dabada uga riixayo in uu dhaqan galo heshiiskaasi. haddii ay Xamaas ku qanacdo heshiiskan cusub, wuxuu dhigayaa in muddo 6 toddobaad ah la joojiyo dagaalka islamarkaana la sii daayo maxaabiista nugul. sidoo kalena waxaa heshiiskan cusubi uu dhigayaa in kooxaha gargaarka bini'aadanimo loo ogolaado inay galaan Mareykanka Gaza. wadahadallada ayaa maalinta axadda ah kasii soconaya nidaahdee dalka Masar, iyada oo ergo dhexdhexaadiyaal ah oo ka kala socda Qatar iyo Masar ay filayaan in ay helaan jawaabta Xamaas ee heshiiskan cusub. ilo ku dhowdhow Masar ayaa iyo weliba Xamaas ayaa tibaaxaya in Xamaas aanay ku niyad samayn heshiiskan xabad joojineed oo kumeelgaar ah, hase ahaatee ay doonayaan heshiis si rasmi ah loogu soo afjaro dagaalka. kumanaan qof oo dalbanaya in la sii daayo maxaabiista Israa'iil ee gacanta ugu jira Xamaas ayaa gaadhay magaalada barakeysan ee Qudus Sabtidii, xilli ay socdaan wadahadallo la doonayo in lagu gaadho heshiis xabad joojineed, kaas oo ka socda magaalada Qaahira. dibadbaxayaashan oo ay hogaaminayaan qoysaska dadka lagu haysto Qaza ayaa socod ku aaday magaalada Qudus iyaga oo sii maray wadada saxmadda badan ee aadda magaalada Qudus, waxayna gaadheen bartamaha magaaladaas fiidnimadii. dibadbaxayaashan ayaa soo afmeeray socod bannaanbax ah oo ay wadeen muddo 4 maalmood ah, kaas oo ka soo bilaabmay mid ka mid a goobihii ay Xamaas weerartay bishii Oktoobar 7-deedii. kooxahan ayaa mudaharaadka u sameynayay sidii ay xukuumadda Israa'iil ugu cadaadin lahaayeen sidii loo sii deyn lahaa dadka Israa'iiliyiinta ah ee gacanta ugu jira Xamaas. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa rajo ka muujiyey in marka ay curato bisha barakeysan ee Ramadaan, in uu rajaynayo in xilligaas ka hor la gaadho heshiis xabad joojin ah. dhegeystayaal, intaas waxaa nagee warkeenni dunida. haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda.
¶¶
dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. maamulka magaalada qardho ee puntland ayaa ka warbixiyey suuq cusub oo laga dhisay magaalada, kaas oo ay dowladda hoose bilowday in ay dejiso ganacsatada ku hanti beeshay daadadkii sannadihii dhowaa ka dhacay magaaladaasi. gudoomiyaha degmada qardho cabdi siciid qaal ayaa sheegay in ku dhowaad 700 oo qof ay ku ganacsan karaan suuqa cusub, wuxuuna arrimahan uga waramay wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo dhowaan booqday magaalada qardho.
yuusuf, waa ku mahadcelinayaa, v o na waa mahadcelinayaa. maalmaha kale waxaan wadnay inaan dad ka soo rarno suuqa hore oo suuqa cusub aan keenno. sababta aan uga soo rarinay suuqa hore, suuqa hore wuxuu ahaa biyomareen oo dadku ku khasaaroobi jireen, oo daadka biyo kala tegi jireen, alaab kala tegi jireen. sidoo kale wuxuu ahaa qorax, wuxuu ahaa boor, wuxuu ahaa wadooyinka uu maaratay oo ciriir ahaa. waxaa hadda uga soo rarnay marka shaqadii biyaha la qabanayaa, biyaha la rabaa in la furo. sidaa daraaddeed waxay noqotay dadkii meesha deganaa inaan suuq kale aan u helo. suuqa hadda quruxo badan oo loo diyaariyey baan ugu talagalnay, waana dejinay. waxaana ku talagal ku yahay halkaas biyo maaratay aan daadku la tegeyn, oo aysan magaranaysa adeegyada dhan ku haystaan xar ah, muxuu ahaa securitygiisu amnigiisu sugan yahay. sidoo kale ay habeen maalin ku ganacsan karaan, oo meel kasta solar system iyo kaga xiran yahay, layrka cadceedda iyo kii magaranaysa korontada ay ugu xiran tahay, biyo ay ugu jiraan, balbalooyin iyo muxuu ahaa hoolal waafi ah ay maaratay ku haystaan, amnigii oo dhanna maaratay u sugan yahay, adeegyo kala duwan ay ku haystaan. halkaas ugu talagalnay habeen maalin ku ganacsadaan, alaabta u oolaato, keedkana waa u yaalan.
way gudoomiye, waxay ii sheegtay dadkan inay marka hore dhibaato ay kala kulmi jireen daadadka xilliyada roobka, khasaare noocay ay kala kulmi jireen marka?
waxay kala kulmi jireen, waxay hanti haystaan oo dhan daadka ka qaadi jiray, roobkuna waa soo laalaaftaan. waxaa laga yaabaa 6 biloodba in mar ay cayroobaan. meel bannaanna way ahayd oo biyomareen ah, meel ay ku keysadaan waxay ahayd meel biyomareen ah. marka way ku hanti beeli jireen, mara kala duwan ba weliba ku hanti beeleen. marka sidoo kale meeshu ma lahayn wax adeeg ah, ma lahayn meel maaratay lagu tukado, ma lahayn, ma lahayn meel musqul isticmaala, ma lahayn meel la harsado, ma lahayn muxuu ahaa layr, ma lahayn. maalin unbay ganacsan jireen, amnigu xataa ma garanaysaa de meel laiska furan bay ahayd. laakiin hadda wax intaas o dhanba maaratay waxa weeye badiirkeed bay heleen, oo intaas oo hadda aan leeyahay ma haystaan, hadda way haystaan.
tirada ganacsatada qaybahooda kala duwan ee aad u soo rarteen suuqan maxay isugu jiraan, tiradoodase waa imise haddaad diiwaan gelisan?
ganacsatada noocyada la soo raray waxay isugu jiraan hadda 8 item ama 8 nooc bay isugu jiraan. waxaa ka mid ah hilibkii, khudaartii, furutiskii, kabihii, dharkii, iyo dadkii cuntada karin jiray, kuwii bagaasha gadi jiray, kuwii shoobinka gadi jiray. qaybahaasoo dhan bay isugu jiraan. dadka aan halkaa keenayno aan soo diwaangelino intaa biyomareen kasoo diwaangelina waa dad 700 iyo dheeraad ah, 700 qof baan ugu talagalnay. waana ganacsatada yaryarayd oo waratada ahaa. ganacsatada waaweyneed waxay jirdhaa suuqii weynaa oo isagu intiisa badan ka baxsan meesha biyomareenka ah, laakiin ganacsatada jilicsan baa waxay deganayd dhulka biyomareenka ah oo waratada ah. marka waratadii baan suuqa u sameynay.
maxaa idii xigi doona marka oo tallaabaha, maadaama aad hadda dadkan aad dibadejin u samayseen?
waxaa noo xigi doonta horta inaan suuqa usii horumarino waan rabnaa, oo inta kasii ballaarino adeegyada yaalla iyo hoolasha ku yaalla iyo dadku meelaha fariisanaya aan sii horumarino. sidoo kale waxaa noogu xiga hadda bilaabanaysa dadkan meeshii laga raray in oo biyomareenka ahayd in laga howlgalo, oo waxaa dhisme ku yaalla oo maaratay biyaha magaalada ku celiya, iyo siligyada yaalla, iyo magaranaysa jidadka xiran, iyo ciidda tirada badan taalla, iyo dhagaxa yaalla, waxaas inaan ka qaadno oo meel bannaan oo biyuhu si caadi u maraan inaan ka dhignaan rabnaa. ujeedada aan ka leenahay waxa waaye biyaha magaalada inaan ka maarayno, ganacsatadoo meel ku haboon aan magaranaysa biyahana magaalada ku xireen, iyaguna ay maaratay ku ganacsan karaan, kuna barwaaqoobi karaan inaan maaratay helaan suuqa. waa heleen, waan ku barwaaqoonaya, waana deganaan doonaan. biyahana magaalada waa ka furaynaa si looga baxo biyaha magaalada kusoo laalaafta. hadda marka wejiyu kale leeyahay biyo furistu, hadda waxaa la samaynaya waa wejiga koowaad. waxaa igi doonta 2 wejiyo kale oo kasii dambeeya, oo iyaguna noqon doona in maaratay canals biyu maraan la sameeyo, mid banaanka laga sameeyo biyaha laga duwo, iyo mid magaa dhexe laga sameeyo oo biyaha maaratay magaa ka qaada. marka hawlahaas waa noo dhiman yihiin, laakiin hadda wejiga koowaad weeye oo biyuhu inay si dabiici u maraan aan u diyaarinayno.
waaye gudoomiye, waa wada joognay maalmahan magaalada qardho, waxaa jira dad cabasho muujinayay oo ku saabsan inaysan helin weli boosaskay ku ganacsan lahaayeen. dadkaas maxaa xalliydan kagaa?
dadkaas way jiraan. sababta ay maaratay uga maqayeen liiskana waxa weeye maalintii la diwaangelinayay, maalmihii la diwaangelinayay ka maqnaayeen. weliba habka diwaangelinta waxay ahayd maalmo kala duwan baa lagu laabanayay, qofkana goobtiisa lagu tagayay, goobta lagu diwaangelinayay. Maalmahaasay marka ka maqnaayeen, insha allah iyagana waxa weeye waa hubinaynaa, waana ku daraynaa, wayna heli doonaan boosas ku ganacsanaa. Qof walba warta ah oo halkaa deganaa oo la xaqiijiyo halka inuu deganaa oo muwaadina boosas ku ganacsan si doonaa dilerada.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Siciid Qaal oo u waramayay wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Wafdi uu hoggaaminayo wasiir dowladaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sugan dalka Kanada ayaa magaalada Ottawa ee xaadisimada dalkaasi kula kulmay jaaliyadda Soomaalida iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi. Haddaba wariyaha V O A Kanada Xuseen Nuur Xaaji oo wareystay wasiir dowladaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Faarax ayaa ugu horreyn weydiiyey kulamada iyo waxa ay ku saabsan yihiin.
La soo ma maatsan tahay oo kuma hadalnaa iyo maartii fiyo eedaba ee Macdallah ee runtii waa sidaa sheegtay Ottawa tagnay Ottawa markaan tagnay dabcan kulamaan ku galnay kulamadaas waxay ka koobnaayeen kulamo aan la galeynay jaaliyadeen xoogan ee Ottawa degan ee maartii gudoonkooda iyo guud ahaanba intii laga gaaray qodob kalena waxa uu ahaa qodob aan kala kulmaynay dowladda MRT Canada qaybaheeda kala duwan haddii ay tahay baarlamaanka labada aqal ee Upper House-ka iyo Lower House-ka iyo haddii ay tahay waxa lagu magacaabo golaha fulintaba ama wasiiradaba iyagana dadka aragnay gudoomiyaha baarlamaanka guddiyada baarlamaanka annaga markaas aan arkayna inay wax tarayaan ama aan dabcan uun howlaheena wax ka mid ah relate leeyihiin anaha uu siyaalahaasi ay ahayd
ay waa tahay maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad kala hadasheen siyaasiinta aad la kulanteen?
Wallaahi Xuseen waxay ahayd waxaan kala hadalnay gudoomiyaha baarlamaanka waa aragnay baarlamaanka Kanada isaga iyo waxaan aragnay iyo xubno kale oo badan oo kamid yahay wasiirka horumarinta iyo pollution diversity iyo arrimaha qaabishan oo kale aan aragnay. Sidoo kale waxaan aragnay guddiga baarlamaanka gudahoosaadka baarlamaanka ee arrimaha internationalka iyo international developmentiga sida guddigaas oo kale waa la kulanay gudoomiyaha ku-xigeenkiisa la kulanay. Sidoo kale waxaan la kulanay guddiga qaabishan arrimaha internationalka isagana gaar ahaan waaxda Afrika qaabishan ee baarlamaanka iyagana waa aan la kulanay maartii gudoomiyaha ku-xigeenka gudahoosaadkaas aan isagana aragnay. Sidoo kale waxaan aragnay xildhibaano iyo wasiirro kale oo iyaguna muhiim ma aha dhammaanna waxaan kala hadlaynay dhowr qodob. Qodobkood wuxuu ahaa sidii maadaama dalkan uu yahay dal horumaray developed countries wadamada la yiraahdo kamid ah dowladaha Afrikana ay yihiin dowlado maaragtay dib u dhacsan iyagana ay dabcan wax ka qabtaan Afrikaankaas ka inaga Soomaali ahaan qaybti nooga aadaneed oo aan dhaliishanahay xoogaa inaan sidii loo baahnaa is evolved noogu ahayn inay noo soo jeestaan oo evolved noogu noqdaan oo dalkeena oo ah dal maartii urdana oo hadda faraaqii dhexe kadib si fiican u soo kabanayo inay maartii naga garab istaagaan qaybaha bulshada adeega bulshada gaar ahaan korontada iyo biyaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo inay naga garab istaagaan sidoo kalena capacity building-ka waxa la yiraahdo iyo waxbarashada oo kale Xuseen waxa xusid mudan waxbarashay bixiyaan dalkan Kanada Afrikaanka waxbarashay siiyaan iyo Aasiyaanka xitaa iyo dad badan oo kale dowladda Kenya inaga dariska nala waxaa la ii sheegay 5,000 oo arday inay kaga faa'iideysteen scholarship la siiyey halka innagana 6 arday ay ka faa'iideysatay jaaliyadda ii sheegtay warkaas marka 6 arday iyo 5,000 arday farqiga u dhexeeyana waa dareemi kartaa. Markaan weydiino kala hadalna waxay ku cilaayeen in maaragtay baasboorka iyo safaaradda iyo waxyaabo la xiriira ay sabab u tahay oo intan aanayna safaarad ku lahayn kow laba baasboorkeena inaysan aqoonsanayn. Waxyaabaha marka aan rabno inaan xoojino insha allah waana kala hadalna waxaa kamid ah baasboorkeena hadda sidaad la socotaba inkastoo cidda ikhtisaaska u leh ay ka hadli doonto wadamada inta badan fiisaha waa ay saaraan كندا iyo mareekan iyo ingiriiska oo gaasimaha immigration kaanu malayna wiigi hore inuu jiray in ingiriiska wax badan oo guulan oo meesha kala soo laabtay ayaa saarin oo warqad bixiya marka in ayagana in gaasimaha maartay immigration ka iyo safar ku imaan doonaan kadibna requirements ka waxyaabina la karo markan kasoo baxdo passport in la qoonsado kadibna ardaydu ay sidaas ku timaado oo sida looga faa'iideysto
ee ugu dambeyntii jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Ottawa ayaa la kulanteen ee maxad kala hadashayeen
waxaan santa Xuseen oo jaaliyadda waa la hadalnay aadan u hadalnay waxaana kala hadalnay kadib waqti dheer ay soo magnaayeen dalkooda inay dib ugu laabtaan dalkooda inay maal gashtaan ee haday cilmi tahay iyo haday aqal tahay baa waxaaba inta ka korsadeen maartii ay ku celiyaan dalkooduna ay tahay maanta xilligii maartii markii lagu marmarsoonaayo in aan abni darra ka jirto haday in amnigi falaa alhamdu lillah waxba kamid ay hagaageen dalku hadda soo kabasho ku jiro la maal gashan karo marka inay dalkooda dib ugu laabtaan maal gashtaan jaaliyadda waxaan u sheegnay anigana aan aaminsanahay ka shaqsiin dadka diyaasbarada dad badan oo diyaasbaraha dalka ku laabtay laakiin inta badan dadka diyaasbarada oo dalka ku laabtay waa dalkii dadka shaqooyinka adag ka hayay inta dadkii shaqooyinka maartay hayay waxa lagu magacaabo sarsare inaga ma aan u maahnay u baahnay wax ma tar lahayn inaga ugu la baahna dana usii kala baahna professoradii macallimiintii jaamacadaha kuma aysan laaban sharci yaqaanadii kuma aysan laaban intay ka shaqeeyaan injineeradii iyo dhakhaatiirtii wadankan markay yimideen wax ka bartay kuma aysan laaban geology-ga iyo dadkii baadhu dadkii tacliinta oo helka inta badan kuma aysan laaban dadka noocaas markay inay laabtaan cilmigooda geeyaan aqligooda ay geeyaan skills-ka halkan ka faa'iideysteen iyo experience-kooda ay geeyaan kala hadalnay kuwa shaqeysto lacagta haystana dalkooda inay maal gashtaan kala hadalnay wax badan oo kamidana waa ay soo dhaweeyeen
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji oo wareysanayay wasiir dowlaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Faarax laanta afka Soomaaliga VOA ayaa nagala socotaa gamiyasha dowladaha Kenya iyo Haiti ayaa magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiis dhanka amaanka ah oo dhigaya in Kenya ay ciidamo boolis ah oo gaaraya 1000 askari ay u dirto dalka ay amni darradu ragaysay Haiti. Warbixin amurtaas ku saabsan waxa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Heshiiskii jimcihii xarunta madaxtooyada Kenya ee magaalada Nairobi ay ku kala saxiixdeen madaxweynaha Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa ahaa mid xukuumadda Nairobi ay ku doonayso in maxkamadda sare ee Kenya ay ku qanciso diidmadii ay ku diiday qorshaha madaxweyne Ruto uu ku doonayo inuu 1000 askari oo ciidamo booliis ah uu ugu diro dalka ay rabshadaha iyo amni darradu ay ka jiraan ee Caribbean-ka ku yaala ee Haiti. Kenya ayaa markii ugu horeysay dhamaadkii sanadkii hore si mutadawacnimo ah ugu yaboohday 1000 askari oo booliis ah oo dalka Haiti loo dirayo si ay uga jawaabto codsi uga yimid dalka Haiti iyo qaramada midoobay oo taageero caalami ah ka dalbaday. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa xanibtay tilaabadan bishii Janaayo iyadoo sheegtay inay tahay mid aan dastuuri ahayn ayna horey u socon karto oo kaliya haddii uu jiro heshiiska isdhaafsiga ee u dhexeeya labada waddan. Xaflad ka dhacday magaalada Nairobi jimcihii ayaa madaxweynaha Kenya William Ruto oo uu weheliyo ra'iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry ayaa lagu sheegay in labada waddan ay kala saxiixdeen qalab isdhaafsi si loo ogolaado in la soo daadgureeyo ciidamadaasi iyagoo ka wada hadlay tilaabooyinka xiga si ay awood ugu yeeshaan in si degdeg ah loola socdo howlgelinta.
I am pleased to inform that Prime Minister Ariel Henry here with me and I
waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego in aniga iyo ra'iisul wasaare Ariel Henry aan goobjoog ka noqono saxiixa qalabkan. Waxaan sidoo kale aan ka wada hadalnay tilaabooyinka kale ee xigi doona si loo suurto geliyo daabulista muhiimadda iyo in la dedejiyo. Ma ahan mid la dhayalsan karo, waa howlgal bini'aadamnimo, waa howlgal midnimo loogu muujinayo walaalaheena dalka Haiti, anaga Kenyan ahaan iyo walaalaheena kale ee wadamada kale ee aqbalay inay qayb ka noqdaan howlgalkan. Waxaan diyaar u nahay inaan kaga qayb qaadano ciidamo booliis ah iyo qalabba.
Ra'iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry oo dhankiisa soo dhaweeyay heshiiskan amni ee uu la saxiixday madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid rajo wanaagsan u leh dadka reer Haiti.
We did this appeal and you step up
Baaqan waan sameynay kor ayaadna u qaaday. Waxaanna dahday waxaan rabnaa inaan caawino Haiti. Waxaan rabnaa inaan fulino hawlgal garab istaaga. Mahadsanid madaxweyne, maadaama aan si wada jirahay uga wada shaqaynay. Ugu dambeyntii waan saxiixnay. Waana tallaabadii ugu dambeysay daabulista ka hor. Waxaan rajaynayaa in daabulistu ay si dhaqso ah ku dhacdo, waayo dadku meelna uma dhaqaaqi karaan. Waxaan howlgalkan ka rajaynayaa rajada mustaqbalka, rajada bini'aadamka iyo rajada dadka.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ansixiyay in Kenya ay hoggaamiso howlgalka nabad soo celinta ee dalka Haiti, halkaasoo ay kooxo burcad ah ay ka geysanayaan dhibaatooyin ka dhan ah bini'aadamnimada. Xaaladda dalka Haiti ayaa isku beddeshay dal fawdo ah oo faraha ka baxday 3 sano ka hor markii madaxweynihii dalkaasi la dilay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Sida ay sheegeen dadka dhaqanyahanka ah, sanadahan dambe magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ayaa waxaa ku sii yaraanayay iska warqab la'aanta ama iyo xiriirka dadka deriska ah ama isku xaafadaha ah inaanay iska war haynin. Haddaba maxay tahay sababtaasi? Warbixin amurtaas ku saabsan waxaynu hayaa wariyaha VOA beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Soomaalidu waxay lahaayeen caadooyin soo jireen ah, gaar ahaan dadka meel wada dega waxay ahaayeen kuwa si weyn isaga warqaba marka ay timaado cawabariga iyo caafimaadka. Waxaana ay kala qaadan jireen raashinka bisil iyo kan cayriin, dhuxusha, dabka, caleenta shaaha iyo cusbada. Laakiin maanta xaalku waa uu ka bedelan yahay sidii hore. Waxaa la arkaa dad diris ah oo muddo 7 ah aanan is arag, taasoo muujinaysa in wax badan ay sii nabaad guurayaan. Axmed Uulow Faarax waxa uu ka mid yahay waxgaradka beledweyne. Waxa uu ka warramayaa sababta keentay in meesha ay ka baxdo iska warqabkii dadka deriska ah.
Dhaqankii Soomaalida oon soo gaarnay annaka wuxuu ahaa dhaqan iskaalmayna. Kow, labada qof oo deriska waxay kala qaadan jireen haddii cusbada ku yaraata koona u doonan jireen, haddii cadayska kala qaadan jireen, walakheer waa kala qaadan jireen. Hadda waxaa dhacday in wax lasu doonanaada aan jirin oo liyo ilbaxnimada ay ka mid tahay aan xulisu doonayn. Ka soo qaad Soomaalida waga hore niman gaadiid lahaan, ninka deriskaama gaadiis isku dego uu u doonan jiray waanu soo siin jiray. Hadda waxaa nin mujaad gasay nin gaar gacan gatay waxaa qabtaa dhaqamadii macnaha inay ku siiyada waxyaaba aad u fara badan oo cajiiba. Ilaahay lagu mahadiya marka dhaqanka hore iyo dhaqanka hadda cusub wax weyn baa u dhexeeya oo Ilaahay halkiisa ogyahay. Waxaana yeelay qarnigaa yeelay qaruumaha isbedelaha yeelay saasaa jirta.
Axmed Uulo waxa uu ku talinayaa inay lagama maarmaan tahay iska warqabidda dadka deriska ah si laysu caawiyo.
Waxaan dadka tali u soo jeedin lahay dadka inay dhinac u jeestaan, inay iscaawiyaan kooda diliita iyo kooda aad iyo aad dhaqaalis u yaryahay in wax lagu dhaamo la siiyo. Sida qof wuxuu baahan wax cuno inuu xado, in la kaalmeeyado ku iskaalmeysto. Dad waxaa jiraday masaakiin aad u qabin oo waxrabanaya waxa bilaashna ah kom shaabshaban karin.
Sheekh Cabdisalaam Salaad Axmed oo ka mid ah culimada diinka beledweyne ayaa waxa uu sheegay in diinta Islaamka ay ahmiyad weyn siisay iska warqabidda dadka deriska ah.
Diriska diinta islaamka ahmiyad weyn bay siiday. Dhaqanka soomaaliyeedna wuu ahay, diinta islaamkuna way qabtaa. Alxadiis aan kusoo koobaya nabiga sal alay wasalam ku sugnaaday oo gabar looga sheekeeyay nabiga sal alay wasalam, diriska xumayso laakiin camal badan oo wanaagay qabataa. Soom badanay soontaa, sadaqa badanay bixisaa, salaatuleyl badanay dukataa. Laakiin waxaa lagu yiri nabiga sal alay wasalam gabadhaa diriska ayay dhibtaa. Nabigu wuxuu yiri sal alay wasalam laa khayra fiha, gabadha wax khayr malha, hiya fi naari naartay gelisa. Diriska marka xumaanta la xumeeyo naar ayaa lagu mutaystaa ilaahanka magangalle subxaana watacaala. Cagsigeeda taa mid ka duwan, diriska oo la wanaajiyo iyadana waxaa lagu mutaystaa ama lagu galaa jannada. Nabiga sal alay wasalam isla xadiidka riwaayadiisa kale waxaa ku sugnayd nabiga in loogu sheekeeyey gabar iyadana yacni cibaado badan aanan qabanin laakiin soon badan ma soonto ee sadaqo badan ma bixiso gabadhan ee salaatulayl badan ma dukato laakiin nabiga waxa uu sallallahu alayhi wasallam laakiin diriska ma dhibta haliga gabadhan diriska oo ka nabad gala way caawisa way soo booqataa jeex xanuunsiihiin way u tagtaa haday maarta wax ka waxaysiihiin way caawisa way soo booqataa xaaladiisa ayay diriska si dhow kula socota nabiga waxa uu yiri alayhi salaatu wasalaam gabadhaas hiya fil janna gabadha iyada ah jannada ayay galaysaa yiri nabiga sallallahu alayhi wasalaam
dad badan ayaa aaminsan in sababta ugu weyn ee xilligan aan la isaga warqabi karin ay tahay marxaladaha dalka ka jira sida amniga iyo is-aaminkii oo yaraaday xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
haatanna gabagabada idaacaddeena ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha ayaan jaleecayna sida geed caleen loo ubax guudka qariya heestaas maxamed axmed kuluc allahu naxariistay waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii subaxnimaano ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socodsiinayay dhinaca farsamaduna waa nuur xasan nuur tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan tigee tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh